Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje još jedno novinarenje. U središtu pažnje svetskih medija rat u Siriji i izbeglička kriza. Ruska avijacija nastavlja napade na Siriju. Ministarstvo odbrane te zemlje navodi da je za protekla 24 sata izvedeno 12 udara po ciljevima pripadnika Islamske države. Kako javlja ITAR TAS, Rusko ministarstvo odbrane razmatra i predloge Vašingtona za koordinisanim naporima u borbi protiv Islamske države. U toku je tehnička provera između Moskve i Pentagona na ekspert nivou. Istovremeno, Sirijska observatorija za ljudska prava navodi da je talas današnjih ruskih vazdušnih napada u zapadnoj Siriji koordinisan sa kopnenim napadima sirijske vojske na najmanje 4 položaja pobunjenika. U saopštenju te monitoring grupe iz Londona navodi se da kopnene napade izvode režimske snage, termin koji Sirijska observatorija koristi u širem smislu da bi precizirala da na terenu napad izvodi sirijska vojska u savezništvu sa lokalnom i stranom milicijom, prenela je agencija Reuters. BBC na naslovnoj strani elektronskog izdanja donosi priču o novoj operaciji Evropske unije u kojoj će moći da presretne brodove na Mediteranu za koje posumnja da krijumčare ljude. Brodovi pod kontrolom Evropske unije, koji su se do sada uglavnom bavili nadzorom i spasavanjem, u budući će moći da presretaju i zaplene plovila ako posumnjaju da se koriste u švercovanju ljudi u Evropi. Svi koji budu uhapšeni biće prosleđeni italijanskom pravosuđu. A nova operacija, nazvana Sofija, po devojčici na moru koja je pre 2 meseca, dok je njena majka pokušavala da emigrira iz Somalije, je stradala. Samo ove godine Mediteran je prešlo oko 130.000 izbjeglica, od čega ih je više od 2.700 poginulo tokom plovidbe. Nemačka bi trebalo danas da usvoji novi koncept koordinacije izbjegličke pomoći, saznaje politički magazin Spiegel u online izdanju. A o izbjegličkoj krizi i ratu u Siriji raspravlja se i u Evropskom parlamentu. Poslanicima u Strasburu zajedno će se obratiti nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande. Prethodno je objavljen krizni plan u kojem se navodi da Evropska unija želi veću saradnju Turske sa Grčkom i drugim susjedima iz Evropske unije kako bi se suzbio priliv migranata, a zauzvrat je spremna da ponudi veće finansiranje sirijskih i iračkih izbjeglica u Turskoj. U nacrtu se navodi da će Evropska unija obezbediti do 1 milijardu evra ove i sljedeće godine za pomoć Turskoj, koja je prihvatila preko 2 miliona sirijskih i iračkih izbjeglica, kao i dopunska sredstva. U svakom slučaju, zaključak posjete turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Briselu je da Turska postaje ključni partner u rešavanju izbjegličke krize. Sva ta dešavanja u Evropskom parlamentu pratila je naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić, koja je na telefonskoj vezi. Nataša, dobro. Dobar dan.
Dobar dan, Evena.
Kako je i zašto preko noći Erdogan, čiji režim, sećamo se godinama, evropski lideri kritikuju, postaje sada najvažniji partner Evropske unije u rešavanju izbjegličke krize?
To prosto tako što je Evropska unija prinuđena na jedan cinični pragmatizam sada, i pitanje je da li će i to sada pomoći, da li je i to prekasno. Reč je dakle o izbjegličkoj krizi o kojoj svakog dana slušamo. Kada pogledate taj plan o kome ste malo pregovorili, to je plan u stvari Evropske unije, o kome smo već čuli kada je bio summit nedavno posvećen izbjegličkoj krizi, i u tom planu se zapravo kaže šta? Kaže se da treba da se zapravo stvori jedan kordon na Mediteranu, na Sredozemlju, koji će blokirati da izbjeglice napreduju prema severu, jer one kada pređu u Grčku, one su već došle u Evropsku uniju, potrebno im je da pređu Balkan, to su tranzitne zemlje i ono sve dalje što znamo. Dakle, kako ih zaustaviti? Pa bez saradnje Turske nikako. Ali ostaje činjenica kojoj je vrlo teško pogledati gledati u oči, a Evropska unija je na to sada primorena, da taj rat nije počeo juče u Siriji, dakle da već 3-4 godine skoro dolaze izbeglice iz Sirije u Tursku, da u Turskoj se nalazi više od 2 miliona izbeglica samo u Turskoj, ne govorimo o okolnim drugim zemljama sa kojima se Sirija graniči, i da je Evropska unija sistematski okretala glavu od te izbegličke krize koja se najavljivala. To je bilo nešto što je sasvim moglo da se predvidi. Isti je slučaj i sa Italijom, gde također većina su zapravo ono što se zove migranti ekonomski, ali i ljudi koji dolaze iz afričkih područja zahvaćenih takozvanim ratnim intervencijama, uvek u interesu velikih korporacija, da li je tu rudnici uranijuma, da li je tu nešto treće u pitanju, uvek je tu neki energent u pitanju, i oni idu prema severu, prelaze Mediteran. Također je Evropska unija okretala glavu tu i tamo kad je bila velika katastrofa, sećate se, Barroso je tada bio predsjednik Evropske komisije i jedan definitivno nesposoban čovjek koji se održao na čelu te komisije u dva mandata, što je skandalozno. I sada vidimo posljedice te činjenice da se evropska administracija, neću da kažem birokratija, ali birokratija sa veoma častim izuzetcima, malobrojnim, uopšte nije mešala u svoj posao.
I Turska je s pravom nastupila ovako kako je nastupila, jer se godinama s tim problemom suočava. Ali kako onda Evropska unija očekuje od Turske da, na primjer, prisili izbjeglice, naročito Sirijice, da ostanu u turskim izbjegličkim kampovima?
Znate šta, sve nam stvari nisu poznate. Prvo to, zašto je Turska do sada bez nešto mnogo gunđanja, kako kaže Erdogan pre neki dan, 7 milijardi su oni do sada potrošili na te izbegličke kampove i na zbrinjavanje izbeglica. Zašto je Turska skoro do sada, skoro ćutala, nije protestovala, kao što su to radile Italija i Grčka, pa, mislim, nisu imale nekog rezultata, ali bar su se trudili. To je sada veliko pitanje. Ono što je činjenica, to je da je Erdogan sada preko potreban Evropskoj uniji, da on nimalo nije primjer nekih poštovanja ljudskih prava, kritikovali su ga, sećate se, zbog nasilja prema Kurdima, kritikovali su ga pre svega, puni su zatvori dan danas samo novinara, mislim, to je jedna zemlja koja ne može sada se podići, ne znam kakvim poštovanjem ljudskih prava, svi to znaju, međutim, kakvo je stanje? I moralno i svako drugo ovdje u Evropskoj uniji, juče ja sam to prenosila, moram sad da ponovim, je bilo dovoljno čuti Tuska, Donalda Tuska, koji je predsjednik Evropskog savjeta, može se reći predsjednik Evropske unije, koji je rekao poslanicima, u redu je, vi možete da delite lekcije Turskoj, ali znajte da je to još i najbolji od naših potencijalnih partnera u ovoj izbegličkoj krizi. Dakle, mi nemamo izbora, i ono što je vrlo interesantno što je rekao, ako mi dozvoliš samo, evo, ovdje sam našla taj citat, on je rekao nešto što je skoro čudno. I juče uopšte ta rasprava u Evropskom parlamentu je bila neobična, jer je to bilo kao neko, vi ste vidjeli jedno zaista neslaganje, nemanje jedinstva, čak i neke lične animozitete između, recimo, predsjednika komisije Junckera i Tuska, gdje mu ovaj skoro ironično zahvaljuje što ga on podržava i tako dalje. I onda kaže Tusk, ne treba da imamo iluzije. Danas možemo da računamo samo na sami sebe, i onda kaže da polako postajemo svedoci rađanja jednog novog oblika političkog pritiska koji bi možda mogao čak i da se nazove hibridni rat. I on kaže, a reče, dakle, o tim talasima migranata. I vi vidite da tu, i posle toga on kaže, možemo da očekujemo još 3 miliona izbeglica, i ovo bi moglo da preraste u novi svjetski rat, ovo što se dešava u Siriji. I dakle, kad vi to sve vidite i vidite to pričanje u šiframa, čovjek je na tako visokoj funkciji, vi se pitate, pa čekajte, na koga on misli? Mm-hmm. Ko to vodi rat protiv Evrope?
U svakom slučaju, taj, da kažemo, neki dogovor između Turske i Evropske unije podrazumeva i neke ustupke Evropske unije koje traži turski predsjednik, a one se najviše tiču, naravno, onih blokiranih evropskih integracija Turske. Koliko su ti ustupci prihvatljivi za Evropsku uniju?
Pa znate šta, sad u ovom trenutku je sve prihvatljivo. Mada, treba biti vrlo oprezan. Erdogana čekaju 1. novembra parlamentarni izbori. To su neka vrsta popravnih parlamentarnih izbora, gde on očekuje da će, za razliku od ovih prethodnih, dobiti mogućnost da ima većinu u parlamentu, jer one sada nema. I, dakle, poznavaoci kažu da u stvari Erdogan sada trenutno ništa neće čvrsto da obeća i da učini. Sve dok ti izbori ne prođu i on ne vidi kakva je njemu situacija kod kuće. Ali ovo mu je koristilo da on sebi napravi promociju, prvo među dijasporom, jer ima nekoliko miliona Turaka samo ovde u zapadnoj Evropi. Imate 15 miliona Turaka u Evropi. Samo u Nemačkoj ih ima skoro 3 miliona. Dakle, to je njemu promocija. S druge strane, Evropa je sada prinuđena, znate, da obeća sve, jer je zaista u jednoj teškoj situaciji i bez Turske ne može da se reši ova situacija sa blokiranjem Mediterana. Međutim, koliko je to rešenje uverljivo, na koje Evropa toliko računa, to je već drugo pitanje. Jer oni računaju da će sirijske izbeglice, ljudi koji su živjeli u jednoj diktatorskoj državi, to je u redu, ali u jednoj državi gde su imali jedan visok nivo života i obrazovanje i zdravstvo i tako dalje, da će oni sada videti svoju budućnost da beskrajno žive u izbegličkim kampovima. To je vrlo teško zamisliti, ali kažem, kako god da bilo, bez Turske blokiranje Sredozemlja, dakle u ovom delu tamo prema Grčkoj, uopšte nije moguće. Turska je članica NATO-a, Grčka je članica NATO-a, bez obzira na to što to nisu zemlje koje se uvek slažu i među kojima ima duga istorija, postoji, tu bi moglo da se očekuje, ukoliko Erdogan zaista pristane, mogli bi da se očekuje da Evropa napravi velike ustupke. I da, dakle, možda čak i otvori tu zablokirani taj proces evropske integracije. Samo da vas podsjetim na kraju nevena, da je Turska postala kandidat, ja se dobro sećam, to sam pratila u Luksemburgu, 2005. godine.
Kada je i Hrvatska.
Istog dana kada je i Hrvatska. I dakle, Turska se nije pomerila, Britanija je naročito gurala tu kandidaturu Turske i gotovo ucenjivački tvrdila da će blokirati Hrvatsku i tursku kandidaturu, i to se tako desilo. Međutim, mnoge zemlje, naročito Nemačka, su bile protiv toga da Turska postane, da krene putem koji bi je vodio ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Za sada Erdogan se sigurno već vratio kući sa nečim što nije od malog značaja.
Jeste, i ono što samo bih za kraj htjela da kažem, što će biti svakako gorak ukus za Brisel, to će biti podrška Evropljana turskoj borbi protiv Kurda. Malo prije ste to i pomenuli, oni su znamo jedini koji su uspeli da se odupru islamskoj državi i, na primjer, oslobode sirijski grad Kobane. Dokle je možda samo u tom smislu Evropska unija spremna da ide u tim ustupcima?
Ovo je slobodna procena, vrlo subjektivna. Mislim da to uopšte nije problem za Evropsku uniju. To je jedna vrlo cinična politika. Politika je inače cinična, nema neke koje to nije. A u ovom slučaju, pa to je sudbina Kurda, oni zaista u tim raznim političkim kombinacijama, računajući onu posle završetka Prvog svjetskog rata kad su se delile teritorije Otomanske imperije, ona zaista nije imala sreće i ne bi nikoga trebalo da začude da i ovoga puta Kurdi budu žrtvovani, jer kažem, situacija je takva da zaista Evropska unija neslučajno, upozorili su juče zvaničnici otvoreno i Tusk sam njoj preti da se jednostavno da se prosto raspadne.
Nataša, hvala. Bila je ovo Nataša Jokić, naš stalni dopisnik iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9:54 u studiju kolega Branko Đurić, urednik romske redakcije Radio Beograda 1. Branko, dobar dan.
Dobar dan, Ana.
Nastavljamo da listamo svetsku štampu i domaću i opet se zadržavamo na priči o izbjeglicama, ali sada nekim drugim izbjeglicama, ne ovim sa Bliskog istoka.
Da, puno je štampa priče o izbjeglicama, znamo čim i kakvim, evropskim ili tako, to je za nas najaktuelnije. Međutim, zanimljivo je pogledati kako Amerikanci gledaju uopšte na pojam azilanata, izbjeglica. Oni se ne bave previše, naravno, Evropom i njenim problemom, oni imaju svoj problem, izbjeglice, koji naravno daleko manji, neuporedivo manji nego što ga ima Evropa, ali evo New York Times kaže, zabrinjavajuće veliki broj izbjeglica iz zemalja Centralne Amerike, Hondurasa, El Salvadora i Gvatemale. Ovaj talas koji je zapljusnuo granicu Sjedinjenih Američkih Država u posljednje dvije godine donosi, što najviše brine, veliki broj djece, njih oko 80.000, i to bez ikakve pratnje starijih osoba, pritom postoje rizici, jel tako, od trafikanata i šta već sve može da ih snađe na tom putu. I eto, oni su zabrinuti što Meksiko, sa kojima inače imaju ugovor o tome da vraćaju takve izbjeglice, ne uspeva da ispuni svoju rolu, svoj zadatak,
da, ugovor,
pa se pokazuje da zaista tako je, da gladni ljudi, ljudi koji imaju jednostavno viziju da će u Americi naći nekakav raj, da ništa ne može da ih spreči, i to smo mi svedoci svakodnevno, znači kada su u pitanju izbjeglice i sa Bliskog istoka i Afrike. Zanimljivo je kako New York Times vidi uopšte Evropu. Eto, to je možda jedan zanimljiv pogled. Upravo je tvoja sagovnica govorila nešto o tome, o odnosima unutar Evrope, kako Amerikanci vide Evropu. U jednom napisu također New York Timesa kaže se, Evropa opada, dezintegriše se i bliži se kolapsu. Za mnoge analitičare preostaje još samo jedno pitanje, koliko će još potrajati ova mučna drama. Na samom kontinentu, uzduži popreko optimizam u pogledu budućnosti evropskog projekta, gubi podlogu. Valjda je jedini preostali stup evropske ideje Nemačka, čija kancelarka Angela Merkel uporno podgreva optimizam da rešenje za sve krize, od izbjegličke preko ukrajinske do one finansijske u Grčkoj, da za sve to postoji rešenje na dohvat ruke. Ovo je sve propraćeno jednom karikaturom na kojoj se vidi da nekoliko ljudi drži zastavu Evropske unije, međutim vukuje ka sebi, dakle unazad, a samo jedna osoba je vuče okrenuta leđima, dakle unapred, što je vrlo ovako slikovito rečeno. Imamo li još par trenutaka samo da pogledamo što kaže domaća štampa?
Naravno.
Pa evo, Politika upravo to nastavlja priču Angelu Merkel, tako, gde je ona naslikana u odori, jel tako, islamskoj, kako već to žene iz tog podneblja nose.
I kaže, a iza nje su minareti.
Jeste, iza nje su minareti, kaže se da islamizuje Evropu. Ultradesničarske snage u Evropi i u Nemačkoj narešto je prozivaju
tako
zbog toga.
Tako nju vide.
I tako je doživljavaju. Ajde prođemo na neke životne druge teme. Evo recimo, Večernje novosti danas donose naslov besplatni kilovati za 250.000 porodica, znači da je ona socijalna mera, ali tako, ugroženima. To je ono što mi zapada za oči. Evo, da se malo podsjetimo šta nas čeka sutra, ali tako, veliki fudbalski meč
između
Albanije
i
Srbije na njihovom terenu. Zanimljivo je da će u fudbalere u Elbasanu biti 50 naših studenata koji kažu ne plašimo se, Srbija napred. Navijat ćemo svi za Srbiju, to je normalno. I evo da se podsjetimo još priče iz našeg, jel tako, miljeja, to su mediji. Konačno je potpisan ugovor o prodaji RTV Studija B. Novi vlasnici, jel tako, ova kompanija Maxim Media i njena direktorka Ružica Krđić kažu da neće biti većih programskih promjena.
Branko, hvala. Bio je Branko Đurić, za vas prilistavao svetsku i domaću štampu, a mi u 2 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. Hvala na pažnji.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.